Doamnelor și domnilor, bună seara! Câteva repere din agenda globală a zilei. Vicepreședintele Statelor Unite ale Americii a ales Europa ca destinație în prima sa vizită oficială pentru a transmite mesaje liniștitoare legate de angajamentul SUA pentru valorile Vestului și unitatea Europei, dar și îndemnul la respectarea angajamentelor financiare ale europenilor din NATO. Avem mai multe relatări legate de conferința pentru probleme de securitate de la München, care s-a încheiat ieri. Rămâneți cu noi pentru că în momentul acesta vom da legătura colegilor de la sport, Radu Antofi.
Într-adevăr, fotbal, final de meci, Dinamo FC Botoșani, Adrian Soare.
Ultimele secunde degajează portarul Călin Albuț și chiar în acest moment arbitrul Horațiu Feșni pune capăt meciului. Dinamo învinge cu 1-0 pe FC Botoșani, gol marcat de Sergiu Hanca în minutul 70. Debut, iată, cu succes, inspirat pentru noul antrenor al lui Dinamo, Cosmin Contra. În acest moment Dinamo a egalat pe Astra Giurgiu, 35 de puncte. Sunt la egalitate așadar pe locul 6, ultima poziție care trimite în play-off. Dinamo Botoșani 1-0, seara bună!
Seara bună, Adrian Soare, revenim la agenda globală.
Agenda globală la Radio România Actualități.
Senatul a respins astăzi cu o largă majoritate, dar și după o serie aprinsă de schimburi de replici, ordonanța de urgență 13 a Guvernului privind modificarea codurilor penale. Inclusiv astăzi s-a protestat în București față de adoptarea acestei ordonanțe, manifestări anticorupție fiind organizate în ultimele săptămâni și în numeroase orașe din țară sau în comunitățile de români din străinătate. Plenul Camerei Deputaților urmează să voteze mâine atât ordonanța de urgență 13, cât și pe cea cu numărul 14 care a abrogat-o. Iulia German cu sinteza declarațiilor de astăzi de la Senat.
Senatorii au respins ordonanța 13 privind modificarea codului penal și a celui de procedură penală, cu 110 voturi pentru, 9 abțineri și un vot împotrivă. Președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat că legislativul se confruntă cu o premieră absolută, aceea de a aproba respingerea unei legi care este deja abrogată prin ordonanța 14. Călin Popescu-Tăriceanu a subliniat că în acest moment abuzul în serviciu este dezincriminat.
Realitatea este că în România, în momentul de față, este o luptă de putere, care a fost mascată de această poveste corupție-anticorupție. Este o luptă de putere între cei care sunt votați, care au legitimitatea votului democratic, și în cealaltă parte, forțe politice oculte, instituții care acționează ocult și care nu au niciun fel de legitimitate, dar vor, cu orice preț, să-și păstreze puterea pe care au câștigat-o în ultima vreme.
Președintele Comisiei Juridice din Senat, socialdemocratul Șerban Nicolae, a spus că situația creată produce un blocaj, pentru că membrii ai cabinetului Grindeanu sunt anchetați cu privire la modul în care a fost elaborată ordonanța 13.
Cu alte cuvinte, deși Curtea Constituțională a spus explicit că nu a fost nicio încălcare de lege și că guvernul a procedat legal în elaborarea acestei ordonanțe, unii insistă să arate că s-a săvârșit o faptă penală.
Senatorul PNL Alina Gorghiu a susținut că Parlamentul trebuie să aprobe o lege de respingere a ordonanței 13 pentru că documentul se află într-o procedură legislativă care nu poate fi altfel încheiată.
Indiferent că unii cred că revoluționăm parcursul legislativ sau nu, credeți-mă că nu e nicio revoluție. O ordonanță venită în Parlament trebuie să fie urmată de un parcurs legislativ. O lege de aprobare sau o lege de respingere.
Respingerea ordonanței a fost susținută și de grupul USR, senatorul Gheorghe Dircă.
Abuzul în serviciu există și este legiferat, iar Curtea Constituțională a României a pronunțat o decizie de interpretare. Încă în acest moment, instanțele în România condamnă pentru abuzul în serviciu.
Parlamentarii PMP s-au abținut de la vot. Fostul șef al statului, Traian Băsescu, a condamnat guvernul Grindeanu pentru modul în care a elaborat ordonanța 13, dar a tras un semnal de alarmă.
Cine își va asuma responsabilitatea când vor fi atacuri ale inculpaților la Curtea Constituțională? Atunci ne vom întâlni aici și ne vom grăbi într-o noapte să substituim cu ceva articolul 297, abuzul în serviciu.
Concluziile discuțiilor purtate în legislativ asupra ordonanțelor 13 și 14 au fost prezentate de senatorul UDMR Ceche Atila.
Parlamentul nu trebuie ocolit. Guvernul să nu mai intervine prin ordonanțe de urgență, mai ales pe domenii de acest gen, cum este codul penal și codul de procedură penală. Și deciziile Curții Constituționale trebuie transpuse în legislație și trebuie transpuse toate.
Proiectul de lege privind respingerea ordonanței 13 va fi dezbătut mâine de membrii Comisiei Juridice din Camera Deputaților. Aceeași comisie a aprobat astăzi cu unanimitate de voturi ordonanța 14, prin care se abrogă actul normativ privind modificarea codului penal și a celui de procedură penală. Ordonanțele 13 și 14 vor fi supuse mâine votului din plenul Camerei Deputaților, care este cameră decizională pentru cele două documente legislative.
Iulia German și continuăm agenda globală. Conferința pe probleme de securitate de la München, ediția cu numărul 53, s-a încheiat ieri. Analizele continuă probabil în multe cancelarii din lume. A fost prima manifestare internațională de anvergură la care a participat o puternică delegație din Statele Unite, a noii administrații, vicepreședintele Statelor Unite, ministrul apărării. A fost o puternică delegație bipartizană de congresmen, printre ei John McCain, care este de 40 de ani, invitatul acestei conferințe. Deși subiectele discutate au fost foarte numeroase, atenția a fost ațintită asupra relației cu noua administrație a SUA și relația transatlantică. Despre aceasta aș vrea să vorbim în următoarele minute cu domnul Robert Schwartz de la Deutsche Welle. Bună seara!
Bună seara!
Sâmbătă dimineața a fost un regal. Discursul doamnei cancelar Merkel cu întrebări retorice: este multilateralismul eficient? Da, trebuie îmbunătățit. Despre crearea de locuri de muncă, despre competitivitate, despre îmbunătățirea apărării. A fost un curs rapid despre ce este Uniunea Europeană pentru noua administrație americană sau răspunsuri diplomatic formulate la unele acuzații de peste ocean.
Cred că a fost o combinație foarte reușită și la adresa Bruxellesului, dar și la adresa Washingtonului, la adresa statelor membre din Uniunea Europeană și la partenerii transatlantici. De fapt, discursul cancelarului Angela Merkel a fost o replică, în primul rând, oferită motoului America First al președintelui Trump. Și, așa cum ați spus, a fost într-adevăr unul dintre momentele centrale ale evenimentului. Merkel e considerată nu numai în Germania, ci și la nivel internațional ca un politician destul de rezistent, care luptă pentru o democrație deschisă, o democrație liberală, dar modelul politic propus de Merkel e puternic contrat de mișcările naționaliste care au prins rădăcini nu numai în Europa. Și de aceea toată lumea a urmărit cu sufletul la gură mesajul pe care l-a pregătit Angela Merkel. De fapt, înaintea conferinței, șeful conferinței de la München, diplomatul german Ischinger, i-a ridicat mingea la fileu pentru că a spus foarte clar politica președintelui american Trump, cel care laudă Brexit-ul și îndeamnă alte state europene să urmeze exemplul britanic, această poziție ar fi o declarație de război non-militară. De aceea Angela Merkel a avut acum ocazia să argumenteze de ce multilateralismul este cuvântul cheie prin care ea a încercat să dea un răspuns scăpărilor din retorica lui Trump, dar să-i ia oarecum de mână și pe partenerii europeni pentru o nouă, mai bună structură transatlantică.
Vicepreședintele Statelor Unite, Mike Pence, a venit cu mesaje de încurajare, după părerea mea. A repetat de mai multe ori, let me be clear again, dați-mi voie să mă exprim cât mai clar, dar și cu replica, it's time to do more. E timpul
Indeed.
Să facem mai mult.
Indeed, numai că, de fapt, s-a văzut cu ochiul liber că Mike Pence a vrut să liniștească spiritele după setul aberant, spun eu, de declarații multiple care au venit din partea șefului său. Mike Pence a amintit valorile comune, dar a vorbit și de jertfele comune în această alianță transatlantică. Și a tras și un semnal de alarmă principiul distribuirii sarcinilor în interiorul Alianței Nord-Atlantice nu a funcționat până acum. Cu alte cuvinte, în viziunea americană a venit vremea să se lucreze mai mult în această direcție. E vorba despre cheltuielile militare care în unele state membre încă n-au atins 2% din buget. Mesajul însă e foarte clar din partea lui Mike Pence. Statele Unite sprijină definitiv NATO și Statele Unite își vor îndeplini responsabilitățile în privința relațiilor transatlantice. Cu acest mesaj, Europa ar trebui oarecum să se mulțumească deocamdată și să aștepte care vor fi pașii concreți, pași de data aceasta, din partea președintelui Trump.
Acum, la un moment dat, înainte de depunerea jurământului de către Donald Trump, se vorbea că este posibil ca Donald Trump să se concentreze mai mult pe probleme interne și să lase partea externă în grija vicepreședintelui. Este ceea ce am văzut ieri la München și se pare că, așa cum spunea doamna Thatcher, este o persoană cu care se poate face business.
Da și nu. Pentru că administrația de la Washington nu va lăsa niciodată politica externă în mâinile vicepreședintelui. Cu alte cuvinte, Trump, care încet încet va învăța lecțiile necesare pentru a înțelege politica externă, declarațiile de până acum ne dau oarecum fiori și cred că deocamdată Trump nu prea vede care sunt jocurile internaționale. Cu alte cuvinte, Trump își va face lecțiile, are profesorii în coastă și vom vedea, cred, o politică coerentă din partea Washingtonului. Orice altă politică ar fi, de fapt, un dezastru nu numai pentru Washington, ci pentru întreaga alianță transatlantică.
Robert Schwartz, îți mulțumesc foarte mult pentru participarea în emisiune. Invitatul emisiunii în această seară a fost domnul Robert Schwartz de la Deutsche Welle. Continuăm agenda globală. Vicepreședintele Statelor Unite ale Americii Mike Pence a declarat astăzi la Bruxelles că noua administrație de la Washington este dedicată prezervării valorilor Vestului și susține unitatea Europei. Este prima vizită a lui Mike Pence în afara Statelor Unite, iar președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a apreciat faptul că destinația aleasă a fost Europa. Vicepreședintele Statelor Unite, Mike Pence, s-a întâlnit astăzi atât cu președintele Comisiei Europene, cât și cu președintele Consiliului European, Donald Tusk. După amiază, Mike Pence a fost la sediul NATO, de unde a reiterat mesajul președintelui Trump legat de asumarea de către europeni a responsabilităților legate de costuri la nivelul alianței. Claudia Marcu relatează.
Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a spus că întâlnirea de astăzi cu vicepreședintele american, Mike Pence, era extrem de necesară.
Too much has happened over the past months in your country, in the EU.
În ultima lună s-au întâmplat prea multe în țara dumneavoastră și în Uniunea Europeană și prea multe opinii, câteodată surprinzătoare, au fost auzite despre relațiile și securitatea noastră, ca să ne prefacem că lucrurile au rămas la fel. Donald Tusk, dar și Jean-Claude Juncker, au abordat în discuțiile cu Mike Pence trei subiecte importante: menținerea ordinii internaționale, securitatea transatlantică și atitudinea Statelor Unite față de Uniunea Europeană. Și la fiecare apariție în fața presei, Mike Pence a subliniat faptul că vorbește în numele președintelui Trump.
Today is my privilege on behalf of President Trump.
Și prin urmare, Mike Pence a asigurat mai întâi Uniunea Europeană că Statele Unite vor continua colaborarea și parteneriatul cu Uniunea Europeană. Indiferent de punct de vedere divergente, a spus Mike Pence, continentele noastre au aceeași moștenire, aceleași valori și, în special, au același scop: să promoveze pacea și prosperitatea prin libertate, democrație și stat de drept. Și rămânem fideli acestor obiective. Vicepreședintele Mike Pence a mai subliniat și importanța schimburilor comerciale transatlantice și angajamentul Statelor Unite pentru continuarea acestora. Lupta împotriva terorismului rămâne o prioritate pentru ambele părți, însă Mike Pence a subliniat și importanța apărării integrității teritoriale a Statelor Uniunii Europene, un mesaj repetat și după întâlnirea cu secretarul general al NATO. În contextul eforturilor Rusiei de a reașeza cu forța graniței internaționale, vom continua să susținem prezența NATO în țările Baltice și Polonia. Mike Pence a făcut astăzi apel la Rusia să îndeplinească acordul de la Minsk și a îndemnat ambele părți să respecte acordul pentru încetarea focului în estul Ucrainei, care începe astăzi. Statele Unite condamnă Rusia pentru acțiunile din Ucraina, dar în același timp caută interese comune cu Rusia care să ducă la o îmbunătățire a relației. În ceea ce privește Alianța Nord-Atlantică, Mike Pence a repetat mesajul transmis sâmbătă la conferința de securitate de la München. Președintele Donald Trump susține NATO, dar se așteaptă ca până la sfârșitul lui 2017 să vadă progrese reale privind creșterea cheltuielilor pentru apărare. Dacă aveți un plan pentru a ajunge la 2%, alianța vă cere să îl accelerați. Dacă nu aveți un plan, a spus Mike Pence, e bine să adoptați unul repede. Europenii nu pot cere Statelor Unite să fie dedicate apărării Europei dacă ei înșiși nu fac acest lucru, a adăugat Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO.
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Iranian de Externe a comentat declarațiile oficialilor israelian și saudit împotriva Republicii Islamice și a apreciat că pentru Teheran acestea nu reprezintă o surpriză. El a mai spus că Ierusalimul și Riadul lucrează mână-mână în Orientul Mijlociu. Dragoș Șocârlan relatează.
Bahram Kassemi, purtător de cuvânt al Ministerului Iranian de Externe, a comentat după declarațiile pe care le-au făcut duminică la conferința de securitate de la München, ministrul israelian al apărării Avigdor Lieberman și ministrul de externe al Arabiei Saudite, Adel al-Jubeir. Aceștia au afirmat că Republica Islamică constituie o amenințare și e necesară o nouă presiune economică din partea comunității internaționale după acordul nuclear din 2015. Cu toate că în declarațiile lor, ministrul israelian al apărării și ministrul de externe saudit nu au evocat direct o cooperare pentru a dejuca amenințarea iraniană, purtătorul de cuvânt de la Teheran a declarat că Ierusalimul și Riadul lucrează mână în mână în Orientul Mijlociu și există o coordonare în probleme regionale, potrivit agenției iraniene Press TV. Șeful diplomației saudite a chemat Republica Islamică Iran să se abțină să mai interfereze în națiunile arabe, să nu mai provoace dispute sectare. Iranul sprijină sabotajul, terorismul și incitarea la violență se amestecă în Bahrain, Siria, Irak, Liban, Yemen, a declarat Jubeir. Ministrul saudit de externe a vorbit după ministrul israelian al apărării și ministrul turc de externe Mevlet Cavusoglu. El a respins un apel iranian la dialog cu suniții din statele Golfului, spunând că Teheranul încearcă să impună o nouă ordine în Orientul Mijlociu și urmărește distrugerea Arabiei Saudite. Avigdor Lieberman a acuzat Iranul că încearcă să submineze Arabia Saudită și l-a numit pe comandantul gărzilor revoluționare iraniene, citez, teroristul numărul 1 din lume. În opinia ministrului israelian al apărării, cea mai importantă schimbare din Orientul Mijlociu după 1948 este că lumea arabă moderată, lumea sunită, înțelege că principala amenințare nu este Israelul, ci Iranul și cei care sunt apropiați regimului de la Teheran, Hezbollah în Liban, Jihadul Islamic în Gaza și milițiile Houthi în Yemen. Purtătorul de cuvânt al ministerului iranian de externe susține că declarațiile lui Jubeir și ale lui Lieberman ar reflecta o disperare. Se agită inutil comunitatea internațională împotriva Iranului. Kassemi a mai spus că tentativele Israelului de a implica o țară musulmană împotriva Republicii Islamice sunt patetice. De remarcat faptul că există o confluență a intereselor Arabiei Saudite și Israelului în ceea ce privește Iranul. Din această perspectivă, saudiții ar putea face presiuni asupra palestinienilor ca să fie mai flexibili. Pe de altă parte, îmbunătățirea relațiilor cu Riadul, care controlează sanctuare islamice, poate contribui la o apropiere în relațiile Israelului cu lumea musulmană.
Acasă, la serviciu, în mașină. Ascultați Radio România Actualități.
Și continuăm agenda globală. Camera Lorzilor din Marea Britanie a început să dezbată în această după-amiază proiectul de lege care va permite guvernului să activeze articolul 50 din Tratatul Uniunii Europene, moment de la care vor fi lansate negocierile de părăsire a Uniunii. Proiectul a fost deja aprobat de Camera Comunelor și cabinetul britanic speră că el va depăși toate etapele Camerei Lorzilor, astfel încât activarea articolului 50 să poată avea loc conform calendarului înainte de sfârșitul lunii martie. Luminița Apostol.
Camera Lorzilor, Camera Superioară a Parlamentului Britanic, dezbate proiectul de lege în trei etape, în această seară și mâine, apoi timp de alte două zile săptămâna viitoare și în final pe 7 martie. Camera Comunelor a votat deja proiectul la 9 februarie, fără să-i aducă modificări și guvernul conservator, care este minoritar în Camera Lorzilor, speră că și aceștia vor valida documentul în forma sa actuală, pentru că în caz contrar s-ar reîntoarce în Camera Comunelor, iar termenul limită fixat de premierul Theresa May pentru activarea articolului 50 ar fi pus sub semnul întrebării. De altfel, ea a venit astăzi cu o mișcare surpriză și și-a făcut apariția la Camera Lorzilor pentru a asista la dezbateri, fapt descris de BBC ca fiind foarte rar. Însă, înainte de a fi prezentă la dezbateri în această după-amiază, Theresa May, care se afla într-o deplasare în țară, a făcut o declarație apel pentru membrii Camerei Lorzilor, în care le-a cerut să urmeze exemplul deputaților din Camera Comunelor și să tracă rapid proiectul de lege. Sper că membrii Camerei Lorzilor vor fi atenți la ceea ce s-a întâmplat în Camera Comunelor. Va fi o dezbatere și o analiză a proiectului de lege, dar nu vreau să văd pe nimeni că întârzie realizarea dorinței poporului britanic, scopul pentru care oamenii au votat anul trecut, ceea ce înseamnă ca noi să realizăm Brexitul, adică ieșirea din Uniunea Europeană. Prezența premierului Theresa May la dezbaterile din Camera Lorzilor au fost văzute ca o presiune la adresa Lorzilor, despre care BBC relatează că, deși vor trece cu siguranță proiectul de lege, este puțin probabil că nu vor încerca să-i aducă modificări. Dacă acesta va fi cazul, atunci guvernul nu va mai putea activa articolul 50 pe timpul summitului european de la 9 și 10 martie, așa cum și-a propus. Liderul Camerei Lorzilor, baroneasa Natalie Evans, care este membra guvernului conservator, a spus în deschiderea dezbaterilor că trebuie respectată decizia poporului britanic și întâietatea Camerei Comunelor, unde membrii sunt aleși de popor, spre deosebire de Lorzi, care nu sunt aleși. Lidera opoziției din partea Partidului Laburist, baroneasa Angela Smith, a avertizat că guvernului nu-i va fi dat un cec în alb.
None of us know what Brexit will look like.
Niciunul dintre noi nu știe cum va arăta Brexitul și acest lucru creează incertitudine pentru mediul de afaceri și pentru universități, pentru cercetători, dar și pentru europenii ce lucrează în Marea Britanie și pentru britanicii ce lucrează în Europa, a spus Angela Smith. Laburiștii au promis însă că nu vor afecta planul premierului May de a activa articolul 50 pentru începerea Brexit luna viitoare. În timp ce lor zi dezbat proiectul de lege pentru Brexit, deputații din Camera Comunelor analizează o petiție semnată de 1.800.000 de persoane, care au cerut ca vizita pe care urmează să o facă președintele american Donald Trump în Marea Britanie să nu fie o vizită de stat, ceea ce ar însemna să fie primit de regina Elisabeta, ci o vizită de lucru. Dezbaterea este doar simbolică pentru că Parlamentul nu-i poate impune guvernului să-și retragă invitația pentru președintele american, iar guvernul a anunțat deja că nu va face acest lucru. Agenția Reuters relatează că mii de opozanți ai președintelui american s-au adunat în fața Parlamentului britanic pentru a protesta față de plănuita sa vizită.
Luminița Apostol. Grecia a acceptat astăzi o serie de concesii pentru a depăși blocajul cu creditorii săi, zona euro și Fondul Monetar Internațional, în ceea ce privește planul financiar de salvare. Atena s-a obligat să ia măsuri urgente care să permită îndeplinirea obiectivelor bugetare fixate de partenerii europeni, iar planul de salvare să se poată derula în continuare. Eugen Coroianu explică.
Miza este derularea acordului de asistență financiară semnat în 2015 prin deblocarea unei noi tranșe din împrumutul de 86 de miliarde de euro stabilit atunci. Chiar dacă în zona euro se consideră că nu este o urgență ajungerea la o înțelegere, deoarece Grecia are lichidități în acest moment, țara are totuși de achitat în iulie plăți cadente de circa 7 miliarde de euro în contul datoriei. Acordul de astăzi a fost salutat de președintele Eurogroup, Jeroen Dijsselbloem, la o conferință de presă la Bruxelles, după o reuniune fulger a celor 19 miniștri de finanțe ai zonei euro. Urmează ca șefii de misiune ai creditorilor Greciei să meargă la Atena pentru a stabili detaliile și a semna documentele necesare. Este vorba despre un pachet suplimentar de reforme structurale ale sistemului fiscal, ale sistemului de pensii și ale pieței muncii. Deosebit de încântat s-a arătat și comisarul european pentru afaceri economice, Pierre Moscovici, care a constatat noul elan în derularea procesului. Vestea este bună și pentru piețele financiare, comentează agenția France Press, care dădeau semne de neliniște privind o nouă criză grecească. Aceasta cu atât mai mult cu cât în 2017 sunt programate alegeri în trei importante țări europene, Olanda, Franța și Germania, ceea ce ar fi putut îngreuna luarea unei decizii. Mai puțin optimist decât europenii se arată Fondul Monetar Internațional, care în acest al treilea plan de salvare a Greciei are până acum rol doar de consilier tehnic, refuzând orice angajament financiar. În principiu, FMI consideră că țintele bugetare fixate de europeni Atenei sunt prea ambițioase, termenele prea vagi, iar condițiile prea drastice pentru situația reală a datoriei Greciei. Toate aceste dezacorduri ar putea fi aplanate miercuri la Berlin, la întâlnirea cancelarului german Angela Merkel cu directorul general al FMI Christine Lagarde. Declarații optimiste în acest sens vin de la ministrul german de finanțe, Wolfgang Schäuble, care a declarat tot astăzi că Uniunea Europeană și Fondul Monetar Internațional au ajuns la o poziție comună cu privire la Grecia. Pe de altă parte, directorul Mecanismului European de Stabilitate, Klaus Regling, estimează că Grecia va avea nevoie de un ajutor mai mic decât cel estimat inițial pentru cel de-al treilea program de asistență, în pofida situației financiare complexe a țării. El a argumentat că nevoile de capitalizare ale băncilor elene sunt mai mici față de cele estimate și că situația bugetară a Greciei a evoluat mai bine decât s-a preconizat.
Eugen Goroianu. Franța și Spania au semnat astăzi mai multe acorduri la o ședință comună a celor două guverne desfășurată la Malaga. Dar cel mai important mesaj pe care au dorit să-l transmită premierul Rajoy și președintele Hollande a fost că cele două țări susțin proiectul european în fața provocărilor actuale. Ana Maria Damian transmite de la Madrid.
Summitul hispano-francez de la Malaga, locul nașterii marelui Pablo Picasso adoptat de Franța, a fost prilejul ideal pentru formalizarea unor acorduri discutate și pregătite anterior. Întâlnirea de astăzi din Spania a fost o ocazie bună pentru Mariano Rajoy și pentru François Hollande să amintească despre legăturile strânse dintre cele două țări vecine. Franța caută aliați în perspectiva ieșirii Marii Britanii din Uniune, iar Spania dorește să își recapete locul în rândul statelor importante din Europa, după o perioadă de blocaj politic și economic. Astfel, cele două țări, împreună cu Germania și Italia, pregătesc un summit la Versailles, în 6 martie, la invitația președintelui francez. Migrația a fost o temă discutată de oficialii celor două țări, cu mărirea eforturilor pentru primirea refugiaților persecutați și cooperarea cu țările din Africa și de la Mediterană. François Hollande a făcut aluzie la planul lui Donald Trump și a fost ferm, spunând chiar că Europa nu dorește să construiască ziduri pe care să le plătească țările africane, un model propus într-o anumită parte a lumii. În privința cooperării împotriva terorismului, președintele francez a spus.
Nous avons la même approche sur la question des combattants étrangers, ceux qui reviennent.
Avem aceeași abordare în chestiunea luptătorilor străini reveniți în țările noastre și în privința combaterii traficului de droguri, a oricărui tip de trafic și a spălării de bani. Pentru Spania, unul din cele mai importante acorduri semnate astăzi este cel referitor la cederea documentelor și obiectelor deținute de justiția franceză privind organizația teroristă ETA.
Toda esta documentación y efectos.
Toate aceste documente și obiecte vor face parte din memorialul victimelor terorismului care se construiește în orașul Vitoria, a spus premierul Mariano Rajoy. Reprezentanții celor două guverne au mai semnat acorduri privind asistența și ajutorul de urgență în zonele de graniță și folosirea de avioane speciale pentru stingerea incendiilor, dar și declarații comune privind strategia europeană pentru cultura în era digitală și în domeniul sportului.
Ana Maria Damian. În estul separatist al Ucrainei a fost implementat astăzi un nou armistițiu prin care puterile internaționale au convins forțele guvernamentale, dar și pe militanții proruși, să oprească bombardamentele și să-și retragă armele grele. Peste 10.000 de oameni au fost omorâți în confruntările izbucnite în aprilie 2014 în estul Ucrainei, după un val de proteste pro-europene la Kiev și îndepărtarea de la puterea fostului președinte susținut de Moscova. Are mai multe informații corespondentul nostru, Alexandru Belevski.
Informațiile contradictorii despre situația de securitate care se înregistrează astăzi pe linia de contact din Donbas confirmă fragilitatea noului acord de încetare a focului intrat în vigoare la miezul nopții. Separatiștii afirmă că încetarea focului a fost în general respectată, în timp ce comandamentul trupelor ucrainene din zonă declară că partea adversă a încălcat acest armistițiu de 5 ori. Purtătorul de cuvânt al forțelor ucrainene, Leonid Matiuhin, citat de Agenția Ucraineană Uniană, a declarat astăzi că nu există deocamdată condiții pentru încetarea focului și retragerea armelor grele. Surse din conducerea forțelor militare ale autoproclamatei Republici Donetsk, citate de mediile ruse, au declarat că retragerea armelor grele a fost amânată orientativ pentru mâine, întrucât nu există confirmarea din partea misiunii de observatori OSCE că forțele ucrainene sunt gata să procedeze la fel. Noul acord de încetare a focului a fost convenit joi la reuniunea de la Minsk a grupului de contact și susținut de ministrii de externe ai Quartetului Normandia, Franța, Germania, Rusia și Ucraina, care s-au reunit pentru prima dată în acest an, sâmbătă, la München. Acordul prevede încetarea focului și retragerea de pe linia de contact a armelor grele, așa cum prevede de altfel acordul de la Minsk. Aceste arme, care teoretic ar trebui să se afle în locurile de bazare permanentă, la distanțe menționate exact de acordul Minsk 2, reapar pe linia de contact în momentele de escaladare a crizei. Noul acord a fost de altfel încheiat pentru a pune capăt uneia din cele mai serioase recrudescențe a violențelor din ultimele luni. La Moscova și Kiev s-a vorbit astăzi însă mai puțin despre încetarea focului în Donbas și mai mult despre un presupus plan paralel de reglementare a conflictului ruso-ucrainean, plan care, conform New York Times, ar fi fost trimis neoficial Statelor Unite de către un deputat ucrainean. Autorul planului, Andrei Artomenko, deputat din partea Partidului Radical, l a transmis lui Michael Flynn, în acel moment consilier pentru securitatea națională al președintelui Donald Trump, printr-un lanț de intermediari. Conform publicației americane, planul prevede ca Rusia să se retragă din Donbas și să înceteze să acorde sprijin separatiștilor. La rândul său, Ucraina urma să arendeze Crimeei Rusia pe o perioadă de 30, 50 sau 100 de ani, cu condiția ca această soluție să fi fost aprobată în cadrul unui referendum național la nivel ucrainean. Occidentul, la rândul său, ar fi urmat să ridice sancțiunile împotriva Rusiei, iar Moscova și Kievul să înceapă negocierile pentru normalizarea relațiilor. Demisia lui Flynn a lăsat propunerea fără răspuns. Dezvăluirile au provocat un scandal major în Ucraina. Partidul Radical l-a exclus pe Andrei Artomenko din rândurile sale și a cerut să depună mandatul de deputat. Ambasadorul ucrainean în Statele Unite a declarat că deputatul nu avea mandat să acționeze în numele țării și a afirmat că numai cineva care dorește să promoveze interesele Moscovei ar fi putut veni cu ideea arendării Crimeei, care încalcă grav Constituția. Ideea a fost respinsă și la Moscova, dar din rațiuni contrare celor ucrainene. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a numit absurd de ideea în sine ca Rusia să ia în arendă propria sa regiune, care este Crimeea. Kremlinul consideră că nu există un obiect de discuții și nici nu are cunoștință despre existența unui asemenea plan. Peskov a reafirmat că singura soluție a problemei ucrainene este implementarea acordurilor de la Minsk.
Ascultați Radio România Actualități.
Continuăm agenda globală. Noul populism antiliberal unește extremismele de stânga și de dreapta într-o politică a indignării și furiei cu tende naționaliste. Se arată în raportul Expert Forum intitulat Populismul 2.0 și renașterea alternativelor la democrația liberală. Documentul arată că valul de populism din Europa de Vest și Statele Unite, care poate slăbi bazele liberalismului democratic, reprezintă o amenințare și pentru Europa de Est și România, pentru care Occidentul a fost mereu un model. În paralel, riscă să devină atractive unele exemple de proastă guvernare din jurul României, mai spune raportul Expert Forum. Carmen Gabriel.
Noul populism este clar antiliberal și se hrănește din spaime economice ca pierderea locului de muncă și din mitul trecutului mai bun decât prezentul. Mai mult, populismul promovează ideea că pe baza votului popular pot fi ignorate sau alterate legile constituționale, dar și economice. Nu întâmplător, populismul în Europa Occidentală și-a fixat ca principal dușman Uniunea Europeană, cu tot cu integrarea economică și de valori presupuse de aceasta. Acest fenomen a început să prindă și în Europa de Est, deși cifrele arată clar clar că bunăstarea populației a crescut de când țările respective au intrat în Uniune. De exemplu, în România, acum față de 1989, produsul intern brut a crescut de 2,5 ori, un record neobișnuit în istorie. Exporturile au crescut și ele de 6 ori, iar industria românească are o pondere în produsul intern brut peste media europeană, mai mult decât agricultura. De asemenea, calitatea serviciilor a crescut, de exemplu, în transporturi și chiar în sănătate, comparativ cu perioada comunistă, iar racordarea la regulile europene a redus abuzurile și corupția. Modelul european este însă acum concurat serios de cel așa numit putinist, care presupune, de exemplu, în domeniul energetic, monopoluri, centralism și proiecte uriașe în baza unor contracte secretizate. Otilia Niță de la Expert Forum a explicat cum companii rusești, uneori prin intermediari, au încercat și în unele cazuri au reușit să obțină monopoluri în domeniul energiei, extrem de păguboase pentru state ca Ungaria și Bulgaria. România ar putea risca și ea un asemenea scenariu, dar nu cu actori ruși, ci chinezi, pentru reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă, a spus Otilia Niță.
S-a negociat un protocol care nu este deloc transparent. Nu se știe cum anume se va finanța acest proiect. Cifrele variază de la 3 la 6 la 8 miliarde. Probabil că va necesita un ajutor de stat semnificativ și mai mult decât atât. Întrebarea va fi, dacă se construiesc toate aceste centrale nucleare, cum va arăta piața de energie în condițiile în care pur și simplu nu ai unde să vizi atâta energie într-o bucățică atât de mică de teritoriu?
Concluzia studiului este că populismul oferă răspunsuri simpliste, dar atractive unor probleme complexe, iar în spațiul public efectele benefice ale democrației liberale sunt pur și simplu ignorate sub presiunea teoriilor conspiraționiste și a tendințelor izolaționiste. Astfel, în Europa Centrală și de Est, așa numita politică a furiei, exersată de populiști, reușește să pună în umbră, de exemplu, bunăstarea înregistrată de state care au devenit membre ale Uniunii Europene, prin comparație cu lipsa aproape completă de progres a țărilor care nu s-au integrat în Uniune, ca Republica Moldova sau Ucraina. Raportul mai notează că în cazul României, deși nu există în Parlament formațiuni populiste și extremiste, problema este că partide tradiționale preiau tot mai mult din discursul naționalist, izolaționist și extremist, specific noului populism care a cuprins Europa Occidentală și care se pliază pe modelul rusesc antiliberal.
Continuăm agenda globală. Academicianul Mircea Maliță, matematician, diplomat, eseist, a împlinit astăzi vârsta de 90 de ani. Este membru fondator al Centrului European de Cultură din București și al Universității Mării Negre, precum și membru al mai multor prestigioase academii și organizații internaționale. Mircea Maliță și-a lăsat o puternică amprentă asupra culturii și diplomației românești în ultima jumătate de secol, după cum a reieșit și de la sesiunea omagială organizată astăzi în aula Academiei Române. Mihaela Helmis a fost de față.
Există în momentul de față multe teme care trebuie să ne atragă atenția. Sigur, este solidaritatea noastră. Suntem nu atât de mulți ca să ne putem risipi forțele într-o lume care se anunță întunecată. Cel puțin într-o perioadă viitoare am impresia că se vor înmulți toate încercările și toate răutățile cu putința.
O spune cel ce încearcă de aproape 70 de ani să definească și să influențeze mecanismele unei lumi care pare acum că nu se mai lasă organizată. Iar profesorul universitar Dan Dungaciu, vorbind despre anii 1962-1975 sau în egală măsură 2000, surprinde sintetic din perspectiva Fundației Universitare a Mării Negre valoarea unei viziuni asupra lumii.
Mircea Maliță a avut această vocație să facă ordine între nații și neamuri de la tribune internaționale din misiunile diplomatice pe care le-a avut, nereușind să facă ordine între neamuri și nații așa cum i-ar fi plăcut, de fiecare dată în activitatea lui a jucat, cum s-ar spune, la mare, a țintit de fiecare dată sus. Animat de un profund orgoliu diplomatic, a fost convins că orice acțiune trebuie să capete anvergură, nu din vanitate, nu din orgoliu, ci din utilitate pragmatică. A înțeles foarte bine că atâta vreme cât gândește minor, România va rămâne o țară minoră. Și a încercat de fiecare dată, toată viața lui și cariera lui, să fie în tabăra celor care gândesc major. Fundația Universitară a Mării Negre, anvergura strategică, este foarte importantă. În 2005 și-a cam încheiat activitatea. public cel puțin. Până în 2005, Fundația Universitară a Mării Negre s-a construit pe ideea unei viziuni strategice, anume că Marea Neagră trebuie să fie, sau abordarea despre Marea Neagră este de tip titulescu. Din 2005, Marea Neagră, vă aduceți aminte, intră într-o altă logică, a lui Brătianu. Ideea de lac rusesc, viziunea strategică a Fundației și a domnului academician Malița, cel care a înființat-o, era bazată pe o anumită viziune a Mării Negre. Când ea s-a schimbat, Fundația Universitară a ieșit din prim planul dezbaterilor, pentru că ea nu gândea așa. Ce vreau să spun aici este că Fundația Universitară a Mării Negre n-a fost un ONG, a fost expresia unei viziuni strategice. Trebuie să vedem și asta, inclusiv ca să înțelegem mai bine pe domnul Malița.
Agenda globală la final. Ediția de astăzi a fost realizată împreună cu Pavel Ionescu și Eugen Coroianu. Eu sunt Simina Botar. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu noi la Radio România Actualități. Urmează știrile orei 23.